tekur til máls.
Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir að þessi umræða skuli núna fara fram. Við ræddum þessi mál, má segja, einmitt á þeim dögum sem að þetta óveður var að ganga hér yfir og þá höfðum við auðvitað ekki þær upplýsingar eða þá yfirsýn sem við þurfum auðvitað að hafa til að geta metið stöðuna. Núna getum við sagt að svona flest kurl sé að koma til grafar og þá getum við farið að átta okkur á umfangi mandans og því nákvæmlega hvernig við eigum að bregðast við. Það er mjög mikilvægt að, eins og hér hefur verið sagt, að við reynum að læra af reynslunni. Það hefur komið fram að það eru bæði veikleikar og styrkleikar í því sem að við á að búa, bæði á það við raforkukerfið, fjarskiptakerfið, veður aðvaranir, almannavarnakerfið og svo framvegis. Og við þurfum auðvitað einfaldlega að fara yfir þessi mál með jákvæðum hættið í þeim tilgangi að reyna að læra þessu þannig að okkur takist ennþá betur til næst. Það var mjög margt sem tókst vel í þessum miklu hamförum og á því munum við líka geta lært. Í þessu sambandi vil ég nefna eitt og það er það að það hefur stundum verið rætt í þessu sambandi að það kunna skipta máli hvort að lýst hafi verið yfir almannavarnar eða viðvarunar ástandi eða neyðar ástandi á einhverju tilteknu svæðum. Það að mínu mati á ekki að skipta máli þegar við förum núna að velta fyrir okkur hvernig við eigum að bregðast við gagnvart því fólki sem að varð fyrir mjög miklu tjóni. Það á auðvitað ekki að vera þannig að bætur á einhvern hátt eigi að ráðast af því hvort að slíku ástandi hafi verið lýst yfir. Og ég vil undirstrika þetta vegna þess að stundum hefur mér fundist aðeins örla á því umræðunni að þar kunni að vera einhver skil þar á milli. Því að það er eitt af því sem að við sjáum af þessu að vandinn varð miklu víðtakari heldur en við hugðum í upphafi. Í upphafi heldum enn að þetta veri mjög mikið einskorða við norðaustur svæðið en það hefur auðvitað annað komið á daginn eins og til dæmis það að í talið er í Skagafirði hafi drepist 1500 til 1700 fjár og ennþá vantar 3500 fjár af fjalli. Í Húnavarsýslu er talið að það vanti núna 1500 til 2000, var talið að hefði vantar 1500 til 2000 fjár en núna er talan sennilega nær 3000. Þannig að vandin er víðtækari og vandin er sennilega og tjónið meira heldur við hugðum í upphafi og við þurfum þess vegna átta okkur á því og koma til móts við það fólk sem er að verða þarna fyrir miklum búsifum með myndarlegum hætti.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Björgvin G. Sigurðsson.